Šis vienotais uzraudzības mehānisms nozīmē sekojošas izmaiņas banku un uzraugu attiecībās. Tas nozīmē, ka Eiropas centrālā banka pati pa tiešo uzrauga šīs vairāk kā 120 lielākās eirozonas bankas, tā skaitā trīs lielākās Latvijas bankas, vārdā nosaukšu Svedbanka, SEB banka un ABLV banka. Es uzsvēru, ka tas maina attiecības starp bankām un uzraugiem. Tātad, jā, līdz šim nacionālie uzraugi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraugi, patiešo uzraudzīja šīs bankas. Tad tagad tas notiek caur Eiropas centrālo banku, caur vienotajām uzraugu komandām, kurās sadarbojas un tad šo vadošo lomu spēlē Eiropas centrālās bankas kolēģi, bet piedalās arī līdzšinējie nacionālie uzraugi,